Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Lūdzes novada iedzīvotojiem ir leliska īspija bez maksas apgūt praktiskas digitālos prasmes savā novadā. Līdz 2026. Gada 31. Martam sadarbībā ar Vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministreju teik organizētas mocēbas, kas piemērotas gan tīm, kuri datoru vai vīt telefonu lītoja ratai, gan tīm, kuri vēlējās izemocētīs pats to vēgi izmantot valsts e-pakolpojumus. Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra dati līdzināja, ka 2024. Gadā Latvijas iedzīvotoji visbīžāk interesējušies par tādiem valsts pakalpojumiem, kā goda ienākumu deklarācija, slimības pabalsts, algas nodokļa gromatiņu īsniegšana, dzīvesvietas deklarēšana vai nūrodēšana un lielāko daļa jeb 69,8% iedzīvotojušos pakalpojumus sajāmuši klotīņiem. Tomēr šos pakalpojumus iespējams izmantot arī pats stovēgi un tieši tam paredzēta digitālo pošu apkalpošanos prasmju izglītības programma. Mocēbas noteika treis lēmeņos un kotras no tīm ilgst 8 akadēmiskos stundis. Pīzateiktīs mocēbam var platformā stars.go.lv. Kai arī interesanti var sazinoties ar projekta koordinatori Lūdzes novadā Sarmīti Lešķinsku pa telefonu 26-43-97-68, lai vienotos par pīzateikšanos mocēbam projektā klotīņiem. Jā, Jēkabpils siltums informēja, ka sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai šogada 15. Augustā tika iesniegtas sabiedrības siltumenerģijas tarifa izmaiņas, kas apriekinotas ar 2010. Gada 14. Aprīļa sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomis, apstiprināto siltumenerģijas apgodes pakalpojumu tarifu apriekinošanas metodiku un pamatojumu noteiktajam tarifam. Piedāvātais siltumenerģijas tarifs stosīs spākā 2025. Gada 1. Oktobrī. Ar jauniem tarifiem var iepazēties pašvaldības mojas lapā www.jekapils.lv un ir plānots, ka ar 1. Oktobrī Jēkabpils siltums samazinos siltumenerģijas tarifu par 4,05%. Daugavpilī turpinājās parku lobiju kārtošanas darbi bejušos sanatorijas Mežciems teritorijā. Plānots, ka jau rudens vidātes būs pilnībā sakūpts un pieejams daugavpiliešiem un pilsātes vīsim. Pašlaik parkā notiek uzlabojumi, teikā atjaunoti sūļiņi un kopnis uzstodēts jauns kūka žūgs un norobežotas beistamos vītas pie metāla žūga. Vienlaikus notiek galvenos ieejas atjaunošana, kurā ietilpst metāla vortu un betona stobu remonts. Nokamajā pūsmā paredzēts labīgi kortot ceļiņus un laukumus sakūpt teritoriju un uzlabot tos vizuālu tālu. Pašvaldība vērš uzmanību, ka parka teritorijā šobrīd vēl notiek būvdarbi un te oficiāli nav nodota eksploatācijā. Ņemot vērā drošības apsvērumus pilsētas iedzīvotoji un visi teik aicinoti atceturēties no parka apmeklēšanas līdz brēžam, kad darbi būs pabeigti un oficiāli tiks atklots atjaunotījis objekts.
Laika ziņas.
Dīnā mokoņu daudzums dabas ūs būs mainīgs. Daudz vīti atnesēs, lai cēgu lētu vītom stipras, dažvīti izpiems pat ļoti stipras lētus gozis un pārkjūņa nagaisu. Pūsis lānslēdz mārans, rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra būs plus 13, plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījumā saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.